If you're struggling to lose weight, you've probably heard about weight loss medications like Wegovy or Zepbound, and you might be wondering if they're right for you. Meet PlushCare, a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. If you qualify, they can safely prescribe you medication from the comfort of your own home. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss. plushcare.com/weightloss.
Savner du et fleksibelt regnskapsprogram som gir deg alltid ett system, og så forenkler regnskapet? Med Triplex får du smarte og intuitive løsninger slik at du kan jobbe hvor som helst, når som helst. Også via appen som lar deg føre timer uansett hvor du Se for deg at du for sen med å levere utlegg og at kvitteringene hoper seg opp. Med appen fra Triplex kan du ta bildet av kvitteringen og sende den inn til godkjenning med en gang. Appen scanner bildet og fyller ut sum, kostnadskategori og data for deg. Helt automatisk. Dessuten trenger du hverken å grue deg til årsoppgjør eller bruke unødvendig tid på å punche ting flere ganger. Med TripleX får du en helt annen kontroll, og du kan enkelt koble til og få oversikt over andre systemer som kassasystem eller nettbutikk. Hvis du nysgjerrig på om TripleX passer for deg, kan du prøve gratis I 14 dager på tripletex.no.
Hei og velkommen til økonominettene. I dag blir det teknisk analyse. Det torsdag 23. September. Kapital kom I dag med sin årlige oversikt over Norges 400 rikeste, og nå alle 400 blitt milliardærer. Norges Bank satte I dag opp styringsrenten for første gang siden 7. november 2019 til 0,25% og varsler en heving til I desember. Norge var for øvrig første av G10-landene som satte opp styringsrenten I dag. Vi har straks også med oss seniorøkonom Marius Konsulthov I Handelsbanken, men først det viktigste som har skjedd på Oslo Børs I dag, Trygve.
Vi har ikke sett mye.
Ikke så veldig spennende I hvert fall, for hvis man ser på vinnerlisten, for å ta et eksempel, så det Havila Shipping. De vet ikke hva de driver med lenger engang. Havila et kjent navn I dine fødselsområder, holdt jeg på å si. Det det som du kan, men hva som inne av det vet jeg ikke. De har liksom Havila Kystruten, de har Havila Verf, de har Havila det ene eller andre. Havila Shipping, det tror jeg restgreier som ikke noe, fordi at det nesten ikke omsetning, nesten ikke verdier, og den opp 20%, så kan man spørre hvorfor det. Nei, det
har jeg ikke. Det gjelder da, som nå kanskje blir betjent, I hvert fall så var det en melding nå på at de har betjent litt på det ene lånet, og så har de, det I forhold som restrukturering som ble tatt I april.
Ja, og da, men altså da, hvorfor går det 20% I dag liksom? Det har jeg ikke peiling på, det kan vi ikke regne på heller, det må da de som sitter I bankene og har villa systemet regne ut, så det kan vi ikke se på. Og så har vi sett Quantafuel, opp 10%, altså Quantafuel det selskap som skulle lage olje av plastposer. Det har vært veldig lite vellykket, og de har jo, kursen har jo falt 60% fra toppen. Det ganske mye. Og den tidligere administrerende direktør og Grinde har jo gått av og solgt masse aksjer og tjent penger på det. Og så plutselig så går det 10%. Liksom, hvorfor det? Det da fabrikken I Danmark åpnet igjen?
Jeg tror kanskje jeg har et svar på det.
Ja, det fabrikken I Danmark åpnet igjen? Jeg vet ikke. Så jeg bare så på listen og tenkte, liksom, det ikke mye det interesserer meg for. Kahoot jo opp 5-6%. Det for den går, den veldig, altså den mange som vil ha den aspekten til Folketrygdfondet har kjøpt aksjer for 700-800 millioner kroner, det mye. Så da skjønner jeg hvorfor det jeg liker å skjønne tingene, men har Havila Shipping, det ikke noe av, og av Quantafuel har du kanskje svar på.
Ja, kanskje. Ja, Quantafuel, det I hvert fall en melding I dag om at selskapets finansdirektør, han skal ha en sånn investortelefonsamtale nå, klokka 4.
Ja, nå. Og da kommer regnet at det kommer en eller annen good news da.
Ja, noen tror det.
Men jeg tror ikke det kommer noe olje ut av de posene enda, det tviler jeg på. Men det kan være sånn prøveproduksjon eller at de har fabrikken I Danmark som brant ikke, det var en eller annen feil der også. Men mitt poeng bare å si at markedet opp 1%, det ganske mye på I dag. Det ganske sterk oppgang. Så oljeprisen ligger på $76 per fat omtrent. Det bra, det en liten oppgang det også. Og de liksom da, alle de oljekorrelerte aksjene, de et lite puff da. At man tenker liksom at hvis oljeprisen fortsetter å gå, kanskje over $75-76 per fat, så kan det bety økt inntekt for da både de som leter og driver og supply ship og subsea ship og hva det måtte være. Liksom en liten puff I hele oljemarkedet hvis prisen fortsetter å gå. Men den oljeprisen svinger da fra 75 til 70 liksom, uten at man aner hvorfor. Og nå ser vi jo det at lagret tømt mer enn man trodde I USA, så det som lagret lavere lagerbeholdninger, det kan indikere at prisen går opp og så videre. Så det en del sånne, litt sånn litt grunnleggende ting, og så det litt sånn man ikke kan vite hva, og så kan man forklare da at børsen går 1%. Det litt vanskelig å forklare for meg, men oljesiden kan være det, og på tapersiden så har jeg ikke sett noe direkte hvorfor det hvorfor noen rett ned heller.
Nei, men vi kan ta med MPCC Containerships.
Ja.
Der har en av de store aksjonærene solgt litt igjen.
Ja, men den har gått et helt år, da, så den en helt sannsynlig økning i aksjekursen. Det ikke noe rart at noen selger, det heller ikke rart at den får en kurs, altså en kurskorreksjon da. Så kan godt tenke seg at den går opp igjen i morgen, så det er faktisk et signal om at man da bør kjøpe en PC-container, fordi den har gått så lenge, den har gått mye, og det er markedet er fremdeles sterkt, folk regner fremdeles med internasjonale handelsstrømmer, og at man skal frakte varer fra Kina i container og så videre. Det er liksom ingen, det er ikke noe sterke signal om det motsatte da, siden man da har denne byggeskandalen og hva det måtte være i Kina, så det er vanskelig å finne på hva som skal være årsaken til at absolutt aksjen faller ned. Da.
Nei, men Arne Blystad, når han selger seg under flaggegrensen på 5%, tar litt mer gevinst, ja. Så er det kanskje noen som ser på det. Insider selger seg under 5%.
Kanskje. Ja. Og Arne Blystad er god. Han kjøpte jo et container til et brukt et for noen måneder siden, og en uke eller to etterpå så solgte han det med 300 millioner fortjeneste eller noe, jeg vet ikke. Så, det, så man, han er god, så man kan godt følge han, at han er en bjellesau, kanskje bedre enn andre bjellesau faktisk. Mm. Ja. Og så var det et av selskapene som falt ganske mye i går, som det er en korreksjon,
Falsetek, ja.
Ja, mm-hmm. Det er en liten korreksjon der, og så har det falt med, ja.
Ja. Ja, de klager jo på at, eller de klager på, de forklarer, det kom en melding i går, om at de har litt problemer med leveranser fra...
Kina vil ikke kjøpe mer.
Og jeg trodde det var leveransen fra Kina som var problemet.
Nei, jeg vet ikke. Nei, det var veldig problemer med Kina i hvert fall.
Ja, det var problemer. Og så får noen korreksjon, det falt jo 40% i går, så det er ikke så rart om den
kommer litt korreksjon
opp
igjen. I dag.
Ja, litt opp igjen i dag. Ja, eller så jeg har ikke sett noen forklaring på den. Norwegian stiger 6%, 6,5% faktisk.
Altså nå,
Norwegian
ja, så er 4-5% eller sånn, ja. Mm. Den ligger på rundt 9 kroner.
Ja.
Så det er også et godt spørsmål, hvorfor stiger det? Jeg har ikke peiling. Så det er ikke kommet noen ny trafikktall, det er ikke kommet noen regnskapstall, det er ingenting. De er et vakuum. Altså de konkurrerer mot SAS, de konkurrerer mot Flyr. Og siste annonsen jeg så for Norwegian, det trodde ikke var sant engang, men vet du hva? Jeg hadde satt opp en rekke hovedsteder i Europa, og hvor mye kostet å flytte i hovedstedene i Stenove?
Jeg tenker kanskje 300 kroner.
312 kroner, det er bra tippa. 312 kroner. Så, men de priser kan ingen tjene penger. Så du kan si at den kursen går 5 kroner, det er kanskje noen som har kjøpt litt mer aksjer enn de pleier å gjøre, eller en mengde har fått en ordre på en litt større dose enn vanlig, og så kjøper de det, så går kursen litt opp for å lokke sellerne ut, og det er kanskje ikke så mye seller heller, fordi at man ligger der man ligger. Man ligger rundt 9 kroner der man ligger lenge. 9-10 kroner, så...
Kanskje noen som spekulerer på at nå kommer åpningen, for det hadde vært signalisert en stund nå, at den åpningen, den 4.
I november.
Den er like rundt hjørnet.
Ja, den er like rundt hjørnet, men i november snakker man da om... Mm. Nordmenn vil fly mer, det er åpenbart, og nordmenn kommer til å sette inn flere fly, og fly kommer til å sette inn flere fly. Og Norsk Pacific kommer også til å sette inn fly, men altså, det er for mange av dem, det er for mange som skal konkurrere på de samme rutene, og da jeg var i Nisse for en uke siden, eller en annen uke siden, så fløy jeg med Norwegian, og da fløy jeg da Flyr 5 minutter før. Og det er nesten ikke passasjerer ombord.
Ok.
Du kan bare bevege seg på flyplassen og si hvor er trafikk, og hvor er det mennesker. Så det var kanskje et langt svar på, men det er kanskje et viktig svar også. Det er veldig vanskelig å si hvorfor Norwegian plutselig går 5%. Det kan man ikke si noe om.
Nei.
Men markedet er opp 1%, og det har vært opp i de siste dagene, så det er en positiv undertone. Markedet har vært opp i utlandet også, slik at liksom, den skrekken man hadde på grunn av Kina, da, mulig at et kjempe byggeselskap da vil kollapse, gå konkurs, ikke betjene gjeld, hvor man da liksom har, hvor mye gjeld har de, liksom 250 milliarder kroner eller et eller annet sånt gjeld, og så har de 1000 sånne boligblokker uten leietagere, det er en dårlig balanse. Men nå står det, nå kommer det meldingen, så er det at nå selv om de har kommet gjennom det, kanskje går videre likevel.
Ja. Jeg har ikke sett noe på det, men det kan tenkes at de driver og bygger litt til OL også, inter-OL.
Det kan tenkes, men det er jo et enormt boligmarked som de har bygget for mye, som da ikke er leietager i.
Det er ikke mangel på boliger, tror jeg.
Nei. Men det folk som ikke kan finansiere, ikke forstår, det er det at det er ikke noe vanskelig å bli kvitt eieren i det selskapet. Det er bare å konkurrere og si betale gjelden i morgen. Hvis ikke betaler gjelden i morgen, så konkurrere, og da kan staten overta egenkapital for null. Og så forsvinner gjelden hos masse lokale banker og andre private investorer. Men gjelden forsvinner, det gjorde man med norske banker på 90-tallet, da... Ingen trodde at de største bankene i landet kunne bli nullet, som det het en gang. Nullet. Folk skrek av forbanen som skrev innlegg i avisene, men det ble nullet.
Mm.
Staten tok bankene og sa, vi redder dere, vi sørger for finansiering av bankene, men vi overtar det her, og så skal vi gi det ut til markedet senere en gang. Og da var alle eierne tapt alt.
Mm.
Også i DNB. DNC heter det vel da, kanskje.
Ja, vi kan ta med, siden vi var inne med Europa, opp 0,7-0,8% på de største børsene. Og futures i USA var opp rundt 0,5, og det ser ut som det er åpnet opp også. Ta en liten titt på...
Ja, så markene holder seg for bausene godt, spør du meg.
Ja, opp 0... 0,5.
Nu var man må jo følge med her fordi at markedet høyt priset nå i Norge og i utlandet. Det liksom for mange selskaper som priset til 50 ganger earnings eller sånn eller 150 ganger earnings eller hva det måtte være. Det høyt, så da skal du ha kjempeflaks for å få med den kursen på enda en gang. Hvis du kanskje bør ta fortjenesten og selge deg ut hvis du har den prisingen, kanskje.
Hvis du ikke har lest den artikken, så kan du gå inn på finansavisen.no og søke på Robert Ness.
Ja, han sa det at...
Det var på lørdag,
ja. Ja, men han sa det at liksom, hvert femte selskap på Oslo Børs nå hadde en prisøring på mer enn 30 eller 50 eller sånn. Det går ikke. Det sier han også. Det dyrt, men hva gjør man da?
Ja. Kanskje ikke så mye med price earnings å gjøre, men de 400 rikeste på kapitals oversikt som kommer i dag, 130 sider med lesestoff.
244.
Ja, med 130 sider med de 400 rikeste.
Ja.
Og nå alle milliardærer.
Nå alle milliardærer. I fjor på samme tid, et år tilbake, så måtte du ha en formue på 850 millioner kroner for å komme på listen hvis du hadde ønsket å lese noe. I år så måtte du ha en formue på 1 milliard, slik vi regner det. Og vi prøver å finne de reelle verdiene, ikke den ligningsverdien, som mange tror, som andre aviser og andre bruker av og til, men altså, for de sier jo ingenting. Alle i Norge vet, alle vet fordi de har en hytte eller et hus, at ligningsverdiene ikke er markedsverdiene. Mens det vi prøver å regne ut, det markedsverdiene, og det gjelder da alle 400 på listen, og nå måtte vi ha 1 milliard for å komme på listen.
Mm. Ja, apropos ligningsverdier, skatteetaten, eller i hvert fall skattelistene, da, så er det bare 65 av de 400 som er milliardærer.
Ja, vi kjenner minst 400. Så det ligger mye formel der ute, men det skyldes at Norge har gått ganske bra. Altså de siste årene, store deler har vært katastrofe. Altså reiser i hoteller og restauranter og barer og alt det der, det er katastrofe. Og krus, alt det er katastrofe. Men så er det veldig mange andre områder, altså som finans, aksjemarkedene, eiendomsmarkedet, oppdrettsnæringen. Jeg kan ramse opp masse som har gått kjempebra, og mange har tjent masse penger, og shipping. Etter hvert kom shipping, etter hvert kom da containerfarten, så kom tøllast, og så kom gassfarten. Mens tankfarten er nede, men det er masse som har kommet, og da har folk blitt rikere, veldig mye rikere. Og det har sammenheng med norsk økonomi generelt.
Mm. Jon Fredriksen, 114 milliarder kroner.
Ja, det er mye penger. Han er Norges gjennom tiden desidert rikeste, og han er veldig flink. Han sitter i London og gjør ting selv hele tiden, og ser ofte ut og casher inn og setter penger inn i banken og legger i madrassen kanskje, og kjøper nye selskaper og er alltid med på utvidelser og er en garantist for kapitaltilførsel. Han er inne i Norwegian også, for øvrig. Så han er flink, han er Norges rikeste, han har vært det veldig lenge, og de andre er ikke i nærheten i Norge, han ikke til, jeg har holdt på å si det knehasen en gang, men altså, de store kjøpmennene i Norge, de har kanskje nå etter våre beregninger, det er en formue på rundt 50 milliarder kroner, det er masse penger, det er fantastisk godt gjort, og de to største, Reitan, Odd Reitan, han startet jo på null, ja, Petter Stordal, han har ikke kjøpanlegg, men han startet jo på null, må si det, farens bær på torvet, og jobbet i farens to små butikker i Porsgrunn, og har en stor formue slik at liksom, de er langt under Fredriksen, men de er jo rike. De er kjemperike fortsatt.
Blir de boende i Norge alle sammen, tror du?
Nei. Men det er ikke slik at veldig mange flytter heller, men det er allerede i London. Så vidt man blir kjent, så er det en 30-40 rike nordmenn. Mm. Og hvor mange av de som har unnslippet vårt nett, da, som ikke vi har fått med, fordi det er der å ikke snakke om tingene sine og ha formue i utlandet, det er jeg ikke sikker på, men mange har reist allerede, og mange kommer til å reise fremover, fordi at det vi nå vet med de regjeringsforhandlingene som pågår da i Hurdal, de skal jo liksom finne en plattform, og den plattformen vil medføre skatteøkninger for næringsliv og eierne. Så det blir høyere formuesskatt, helt sikkert. Så satsen vil gå fra 0,85% til 1,1 eller 1,3. Og det vil bli høyere selskapsskatt, det vil bli høyere utbytteskatt. Alt blir litt vanskeligere, og da vil noen reise, men de fleste vil jo si at det er vakkert i Norge, i Oslo, og du kan... rett opp i skiløpene, rett ut og bade på huk, og vi har perfekt der, og vi lever godt, selv om det kanskje har noe høyere skattene på i mange andre land. Så de fleste blir her, for det er et bra land.
Mm. Selv om det koster 200-300 millioner i formueskatt for det rikeste.
Ja, og det kommer til å koste mer. Altså, det er Vitsø, ikke sant? Altså, han sier at han lurer på om han skal flytte, og har sagt offentlig, det burde han aldri sagt, det skal man ikke si i Norge. Men hvis han fordobler formueskatten sin, så tror jeg han kommer til å... Da blir det
betaler vi allerede nesten 300 millioner. Så.
Ja, og så man tar da et par hundre millioner utbytte for å betale den formuesskatten. For han, blant de rikeste i landet, han står på listen blant de rikeste, så vil verden bli veldig mye annerledes. Så den type investorer med så mye penger vil måtte vurdere om de har råd til å betale den husleien det er og bo i Norge hver eneste dag.
Mm.
Og de kommer til å flytte til London, mange av dem, men noen av dem, men ikke mange.
Mm.
Og så er det litt morsomt, Sveino, du er litt opptatt, mer opptatt av tech enn meg, men altså da på listen er det for første gang kommet andre mennesker enn de som har shipping og eiendom og Kristian Ringnes og Stordal og her, når det kommer tech-selskaper og folk som da liksom er forankret i tekniske løsninger, IT-løsninger, engineering, produkter og så videre. 4, 5, 6 har kommet på listen over de 400 rikeste landene nå. De er milliardærer.
Eller ta noe i Kavod, for eksempel.
For eksempel typisk tech-selskap, som da inntektene ligger langt frem i fremtiden. Folk er ute og betaler for det nå, diskutert i dag, og kursen går opp. Men husk på det, for Kavod, kursen har vært oppe i 137
kroner, tror
jeg. Jeg tror 132, og nå ligger den på 160. Så hvis du liksom blir med for mye, og du blir for entusiastisk, og alt går opp, så det er ikke så bra. Så det er noen som har tatt skjorta der også, og det er noen som har tjent masse penger.
Første kvinne finner vi på 30. plass.
Hva?
Første kvinne?
Ja, ja, ja. Kvinne er, når det gjelder økonomi og formue i Norge, så er de så langt bak at man kan ikke fatte det.
Else Helene Sundt.
Ja, altså, men det er 50 stykker på listen av 400. Det er ingenting, ikke sant? Det er ingenting. Og så hvor mange på listen har tjent pengene selv, stedet av de 400 kvinnene?
Ja, var det tall på det også?
Det er tall på det, ja. To.
Ja, to, ja.
To i resten av arbeidet som gifter seg til pengene, men to av 400 av våre milliardærer har da liksom skaffet formue selv. Det er veldig lite. Så det sier noe om det samfunnet vi er i, og det er, jeg vil ikke kritisere eller rose det, bare si at det er en så stor forskjell at man nesten ikke kan tenke seg det, og at det bare er 50 som er milliardærer. Kvinner på listen, det skyldes også at de ikke skaper noe selv, de får ikke den formuen, og de får da mindre formue og mindre inntekter. Lavere inntekter.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Cool fact, a crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage for you. Learn more at uh1.com.
Ja. Flyr du ofte privat, Trygve?
Nei, jeg gjør ikke det, men jeg har jo gjort noen ganger da. Jeg er jo da nær venn og kompanjong med Petter Stordal. Han har eget fly, hatt det lenge.
Han flyr så mye at han må vel nesten ha eget fly.
Ja, han flyr så mye at han flyr hver dag. Enten han har jo 150 hotell han skal passe på. I går eller forrige år så var han i Helsinki, og i dag er han i Stockholm. Og han er rundt overalt helt, så han har eget fly. Det koster sikkert 20-30 millioner i året. Og når vi er ute, vi har aktivt begge to i Hurtigruten. Så derfor har vi en del fellesmøter. Og da har jeg gleden å sitte på med Peter og bikkja hans.
Og bikkja, ja. Den er med. Ja, til noe helt annet. Norges Bank hadde rentemøte i går og besluttet at renten skulle heves i dag med 0,25% til 0,25%. Var det nødvendig?
Ja, det mener jeg absolutt. Fordi at det rentenivået som vi har hatt, 0,0%, historisk lavt nivå, det var jo satt under det dypeste av krisen. Og det er klart at norsk økonomi har jo kommet til et helt annet sted etter det. Så situasjonen i dag står på en måte ikke i stil da, til å kunne fortsette å ha en nullrente. Vi har fått aktiviteten kraftig opp i norsk økonomi, og vekstutsiktene er gode, og arbeidsledigheten har falt mye fra toppen og fortsetter nedover. Så det er klart at det var et poeng for Norges Bank å begynne renteopptrappingen nå.
Men betyr 0,25% noe som helst?
Nei, men det kommer flere på rappen,
ja, ja, okay,
så det er kanskje det mer spennende her fremover.
Men så den marginale økningen nå, som er altså fra 0 til 0,25, det betyr jo ingenting.
Nei, den er liten, men så kommer den igjen i desember i Norges Bank.
Kanskje.
Ja, det tror jeg er ganske sikkert.
Ja, kanskje.
Ja, ok, vi kan
lede om det. Jeg har ikke sagt at den kommer. Jeg har ikke sagt at den kommer.
Jeg tror den med veldig stor sannsynlighet kommer i desember, og så kommer det også 3 renteøkninger til neste år, ifølge Norges Bank.
Men 3 økninger, det er 0,75 poeng, det er heller ingenting.
Nei, men da begynner vi å komme mer opp igjen mot det nivået som vi hadde før pandemien. Altså, vi har jo hatt før kriser, kan du si, i norsk økonomi, så har vi hatt en styringsrente på 1,5%. Det var i utgangspunktet før oljekrisen, og det var i utgangspunktet før pandemien. Så vi kan bruke det som et slags utgangspunkt for et, kall det, normalt nivå.
Altså,
og da begynner vi å komme ganske raskt.
I 2024,
raskt
hvor langt har man kommet da?
Nei, da er man litt over faktisk, 1,75.
1,75, ok. Ja. Og hva er vanlig margin for banken som låner penger til boliger?
Ja,
på toppen av 1,75.
Du får en boliglånsrente hvis du kommer så høyt da, som Norges Bank 3-4%. Har, så kommer du opp igjen 3,25%, vil jeg tenke.
Men hvis man kommer til 3,5% er ingenting. I 80-90-årene så var det 10-15-20%.
Ja, det var andre tider.
det var andre tider. Marius husker ikke det.
Nei, men landet eksisterte faktisk da også.
Ja da. Men man må se dette her utifra dagens gjeldssituasjon da, for husholdningene, og det klart at nå blir det en nok så jevn opptrapping av rentenivået fremover. Men samtidig så skjer jo dette her mens lønnsveksten også stiger. Da, sant? Og det var jo også et poeng som Norges Bank dro frem i dag, at du ser at lønnsveksten tar seg raskere opp også. Så det klart vi tåler mer renteøkninger i et sånt bilde.
Hvor mye høyere rente tåler den norske kronen?
Nei, altså, vi så at krona gikk litt sterkere i dag. Jeg vet ikke hva de tenker på med hva den tåler, men det klart at oppjusteringen av rentebanen i dag var jo litt mer enn det markedet hadde sett for seg.
Eller hvor mye sterkere krona tåler Norges Bank, da, for å si det sånn?
Ja, nei, så den bevegelsen vi fikk i dag var egentlig veldig moderat, vil jeg si. Så det jeg helt sikker på at Norges Bank hadde tatt godt høyde for.
Mm, men det styrket seg med 3-4 øre eller sånn da?
Ja, det var en styrking av krona fra, liksom, mot euro, da, fra 10,6 til 10,55 for en måned siden.
Ja. 10,14 eller hva var det fra nå?
10,07 i dag, tror jeg.
Ja, det gikk litt ned da etter beslutningen, men man må alltid se at det opp mot situasjonen og vekstutsiktene for økonomien, for det klart at vi har en svakere krone i Norge når utsiktene også er svakere. Så dette jo på en måte en liksom balanserende faktor. Så nå tegner jo Norges Bank opp et, vil jeg si, veldig positivt bilde av norsk økonomi fremover, og renta skal en del opp hvis det går sånn som de tror. Og de tenker at krona også kan styrke seg litt videre i den situasjonen, men det fortsatt sånn at det veldig god drahjelp i økonomien fremover, også fra eksporten i dette her. Sånn. Vi ser jo ganske god vekst nå blant handelspartnerne våre, så jeg tror ikke at en moderat kronestyrking skal på en måte slå beina under planene til Norges Bank. Dette er det jo allerede tatt høyde for i prognosen.
Men du, bare det der med altså, hvor langt det går og hva det blir, altså, det vet du ikke helt, men rentebanen er jo der. Mm. Altså, det er noen som ønsker høyere renter også. Altså, jeg har jo penger i DNB, det Norges største bank. Mm. Hvor mye rente får jeg på de innskuddene, tror du?
Nei, det vel ikke all verden.
Ikke all verden, nei. 0,15%.
Ja.
Det ikke veldig mye penger, da.
Nei, så det klart at...
Men altså, skal jeg betale skatt, og så skal jeg betale forbudsskatt og skatt på det, og så er inflasjonen. Ja, det altså, landets taper,
blir,
da.
Blir
det
totalt,
da? Nei, det blir ikke noe igjen av det.
Det er klart, altså det er jo det. Men hvis du ser på norske husholdninger altså under ett, da,
ja,
så er det jo sånn at de fleste av oss er jo ikke så heldige å være i din posisjon, så vi sitter jo heller med ganske store lån. Så vi kan si at dette her vil jo være en bedre innstramming for folk flest fremover. Men det er jo også litt av hensikten, eller altså det er jo hensikten, mener jeg. Fordi at nå har man hatt kriselave renter i en god periode. Etter hvert som det går bedre i økonomien, så er det et poeng at man begynner å normalisere rentenivået.
Men det normalisering er interessant, for jeg så rentemålen fra Norges Bank. Mm. Den forrige, det var liksom bare, det er ikke så lett å gjøre med fingrene i luften, men gikk sånn liksom, sånn. Og så kom det nye rentemålen, det var liksom nesten hele veien, så var det bitte litt opp i sånn 2024.
Mm.
Altså, så mye at du kan nesten ikke måle det liksom.
Nei, men det er informasjon selv i sånne små endringer.
Ja, du har vært til å se på det. Og rentebanen er bitt litt høyere. Dette ser skummelt ut, tenker dere.
Ja, nei, så, nå var det sånn at hvis du, bare for å ta historien kort, da, ikke sant? I sommer så sa Norges Bank at vi skal heve i september-desember, og så 2 til kanskje 3 ganger neste år. Så det første nå, det er at de sier at de skal heve 3 ganger neste år, i tillegg til disse her sånn. Ikke sant? Og det er sånn, det klarer du ikke å lese med det blotte øyet ut av rentebanen til Norges Bank. Nei. Men hvis du regner etter, så er det det som ligger der. Ja. Og det i seg selv er jo et signal om at Norges Bank har fått egentlig da mer tiltro til vekstutsiktene fremover. Så man kan jo snu på det og si at dette her er jo, altså, dette er jo grunnleggende positivt at de oppjusterer rentebanen, for det er jo en refleksjon at ting nå faktisk går bedre, og at de er trygge på at utsiktene også kommer til å holde seg
og det, bedre. Og dette går bedre, ganske interessant, for mange har spurt meg i dag, mens vi da lanserte den der Kapital 400-risen, så hvorfor liksom er det så, hvorfor er det blitt mer enn 400 mennesker som har en formue på mer enn 1 milliard? Hvorfor har liksom milliardærene så bra? Hvorfor har de så bra?
Nei, altså, de kan nok takke sentralbankene for en del av økningen i formuesverdier. Lave renter, som har jo blåst opp assetpriser rundt baut. Og et annet eksempel er jo norske boligpriser. Sånn. Så... Det er jo en oppgang som har vært betydelig i løpet av det siste året, som har vært et av de klare utslagene under pandemien. Da.
Men det betyr ikke så mye for milliardærene de har?
Nei, de har vel en del annet.
Ja,
men det er nok et eksempel på at lave renter tyter typisk ut i formuesverdier.
Ja.
Ja.
Mm. Den rentebanen som ligger til grunn her nå, Vad vill det ha att si för boligpriserna framöver?
Ja, nej, alltså nu har vi ju sett att folk allerede har börjat förbereda sig på att räntan ska upp, men för det nu har vi haft en egentligen ganska flat utveckling i boligpriserna sista halvåret. Och så du kan säga att växtstoppen är passerat och nu är vi i en situation där det är bättre balans men priserna stiger inte något särskilt från de nivån vi har nu. Det tror jag är ett grejt utgångspunkt framöver också. Hade det bara varit räntan som hade ökat så ville jag sagt att boligpriserna ska ner, men lönsväxten stiger samtidigt och ser du på den akkumulerte effekten av det upp mot renteökningarna så tror jag att vi kommer att se en moderat positiv boligprisväxt framöver. Inte i närheten av det vi har haft det sista såklart, men alltså under pandemin, men si 1,5% till 2% boligprisväxt.
Men det är samma som Norges Bank säger, är det inte? Så det är ju på något sätt gott förankrat fagligt.
Ja,
de räknar också med en bitteliten ökning de kommande 2-3 åren.
Ja, det är det, så jag tror att det är inte väldigt stor oenighet bland det, bland ekonomer tror jag. Men det är ju säkert delte meninger ellers. Men hvis man tar utgångspunkt i att räntan faktiskt skall en del upp då, i en situation där folk då har tagit ut hela räntekutteffekten i forkant och byggt upp mer gjeld, så är det ju naturligt att tänka att då kommer också boligprisväxten att bli mer moderat.
Moderat, ja. Men det går inte ner.
Nej, jag tror inte på ett fall, generellt trendmässigt fall i nominella boligpriser. Nej.
Hur lång tid tar det för inflationen i Norge är uppe på Norges Banks mål på 2%?
Ja, så vad som sker med total inflation är alltid vanskligt att säga, för det avhänger väldigt av strömpriserna. Men
totalinflationen ligger ju högre allerede.
Ja, den är ju gått över allerede och kan bli mycket lägre än till nästa år. Men kärninflationen är ju lav och den är nog lite seigare att få upp igen. Trenger nog en period med lite starkare löns- och kostnadsväxt i bedrifterna för att vi ser att den tar sig mer upp. Men jag tror nog genom horisonten här så börjar vi nog att närma oss mer 2% målet till Norges Bank. Nu har vi haft lite speciella förhållanden som har gjort att inflationen, kärninflationen har blivit så pass lav som den är nu, för nu är den ju nere på nästan, ja, den är ju på
1%.
Ja. Och det är ju
den är på 1% då. Kärninflation.
Ja.
Ja.
KPI eller inflationen
ja, ja, justerat för avgifter och energi.
Men det är ju för att ja, en ting är ju på något sätt den situation vi har haft i norsk ekonomi, men det är ju också det att den våldsamma kronsvekkelsen som vi fick i starten av pandemin blev raskt reverserad. Så vi fick ju då först väldigt hög kärninflation fram till hösten i fjol. Mm. Och så går kronan den andra vägen så får du då motsatt effekt när kärninflationen blir väldigt lav i en period. Men det är klart att det är en förbigående effekt och så får vi se hur det ser ut efter att det stöv har lagt sig och då är det mer det underliggande kostnadspress i ekonomin som påverkar kärninflationen och då tror jag det är gradvis på väg upp.
Men man kan väl inte börja snacka om liksom, att öka räntan för att dämpa inflationen när den ligger på 1%?
Nej, och den falt ju faktiskt 1,6%.
Ja. Hade den ligger på 5% och så blir inflationen gått till 6% eller ligger på 3% eller går till 4% eller, så måste man börja röra på sig ganska kraftigt, men alltså, det där är ju...
Nej, men alltså Norges Bank har ju då länge varit klar över att det vill ta tid att få inflationen upp, alltså få kärninflationen mer stabil upp, och det ser de igenom och så är de mer upptatt av att få ränta upp i förhållande till den situation vi ser i ekonomin. Men det som var ett intressant grepp idag och som jag regnade med att de ville göra, det var att de likväl säger att inflationsutsikterna, kärninflationsutsikterna framöver är starkare än de trodde i juni. Och det är för att vi nu ser lite mer rätt och slett kallade mismatchproblem i arbetsmarknaden. Vanskelig att få tak i den arbetskraften bedriften önskar, selv om ledigheten fortsatt är lite hög. Och det betyder att lönspresset bygger sig upp och det ger starkare inflationsimpulser i nästa runde.
Är det 90 000 obesatta stillinger nu?
Är det? Ja.
90 000 obesatta stillinger och så är det... Och så är det 150 000 ledig, alltså jag skönner inte helt vad det
är. Ja, nej, alltså det är en mismatch. Det är en mismatch, alltså det ser i hvert fall rart ut när du plotter i en graf. Och så må man begynna leta efter förklaringen. Men som sagt, ledigheten i Norge har fallit väldigt raskt från toppen, men den är fortsatt sån att vi kan se att den är lite hög i förhållande till normal
situation. Det var ju 400 000 då.
Ja.
400 000.
Ja, och det kom i löpet av ett kvarter, så det var ju en speciell situation. Alltså
det har fallit i 150, okej. Okay. Ja.
Så men ja nej men uansett när du ser på liksom förhållandet mellan den ja det bedriften efterspör av arbetskraft upp mot att vi fortsatt har en del arbetsledighet sett upp mot en normal situation så är det uppenbart att här är det vi kallar mismatchproblem. Något av det är nog knyttat upp mot att arbetsinvandringen är lav. Det har vi ju sett en del exempel på genom året inför ja, fiskeri och havbruk inför landbruksnäringen bland annat. Och så är det ju en del av dessa sektorerna som nedbemannar väldigt hårt under pandemin in på tjänstesektorn som sliter med att hämta tillbaka en arbetskraft som då har gått in i andra yrken. Så, men det Norges Bank sier at på marginen da, så tror de at dette gir litt sterkere lønnspress fremover. Men det som bare siste poenget her, jeg tror ikke at dette her en varig effekt, sånn utgangspunktet, fordi at nå har vi jo sett også i det siste at ledigheten tross alt har falt ganske mye også de siste ukene. Så det jo et tegn nå på at kanskje den koblingen da, mellom tilbud og etterspørsel i arbeidsmarkedet har fortsatt å bedre seg.
Men hva ledigheten? 5%?
Nei, registrerte ledigheten ligger rundt 2,5%.
Ja, men da det bare ledigheten. Men hvis du tar altså, de som registrert ledige, de som delvis ledige og de som på tiltak, så blir det 5%.
Ja, hvis du tar, liksom, ser på hele
pakka. Ja. Hvordan de gjemler bort det. Men altså, ja. De som ikke har jobb, altså, ikke, i tillegg til de registrerte arbeidsledige, så blir det 5% eller sånn.
Ja, det stemmer det ikke. Ja. Men det man ofte ser på de som registrert som helt ledige.
Ja, og da blir det prosent.
Ja, og så det litt sånn, normalt sett så det der du ser liksom, de konjunkturelle utslagene. Og, så det på en måte det målet som Norges Bank også refererer til da, når de ser på hvor ledigheten nå kontra en mer normal situasjon. Ja, altså,
jeg har et hotell ute i Asker, og det jo helt umulig for folk. Altså, det litt sprengt, det alle rommene er fulle og møterommene er fulle. Det så vidt man klarer å gå rundt, for man får ikke takke folk.
Nei.
Mange flinke, som du var inne på, mange flinke mennesker som har sluttet. Så har de begynt i andre yrker, så kommer de ikke tilbake igjen. Det et kjempeproblem.
Ja.
Og jeg tror ikke det bare mitt hotell i Asker, jeg tror det hele landet. Vanskelig å få tak i folk i hotellnæringen.
Ja. Og det var et poeng i den siste rapporten fra Norges Banks regionale nettverk som kom i forkant av i dag, så var det nettopp pekt på sånne forhold. Og det var jo også en viktig grunn til at vi trodde at de da ville justere litt opp.
Men da kan de også da oppheve kontrollen eller hva det måtte være på grensen, da slipper de mer innvandrere fra Polen og andre land som jobber for 50% mindre enn sånn da.
Ja, altså,
de står jo i kø, hvis du vil ha folk fra Latvia.
Ja, altså, man regner jo med at arbeidsinnvandringen kommer til å ta seg opp igjen.
De må jo ta seg opp.
Ja, jeg håper jo det. Men samtidig så, som Norges Bank, da, det jo alltid på en og andre siden, og ting kan gå galt og så videre, man vet ikke. Men i utgangspunktet så burde man jo forvente at arbeidsinnvandringen tar seg opp også fremover.
For å dekke mismatchen.
Ja, for jeg tror som sagt at noe av mismatchen skyldes at vi har lav arbeidsinnvandring i en pandemisituasjon.
Det er, og alle disse temaene kunne vi snakket om i hvert fall en time til, tror jeg.
Ja.
Vi kunne vært innom USA som holdt renten uendret i går, Bank of England som holdt renten uendret i dag, og forresten et land som satte ned styringsrenten i dag.
Nei.
Jo.
Hva var det for noe?
Var det Sverige da, eller?
Tyrkia satt ned fra 19 til 18%.
Ja, hvorfor gjorde de det? Fra 19 til 18, ja.
Ja.
Ja, men de må jo ha en så høy rente for å dekke valutaen sin. Hvis ikke de har høy rente, så blir alle pengene borte. Da blir bare noe penger borte.
Det er vel de der rentenivåene du savner det der fra 80-tallet.
Ja, jeg husker, liksom jeg husker, skal jeg avslutte med lyspunkt, altså jeg husker godt at jeg hadde masse penger i det som heter kreditkassen. Og da fikk jeg, nå tror jeg det var slutten av 80-tallet eller begynnelsen av 90-tallet, men da fikk jeg 17% rente på pengene. Og da lagde jeg en svær plakat på veggen, rammet inn det. Vi 17% rente. Da tenkte jeg, det kan man ikke drive business i dette landet her. Vi får 17% bare ved å ha penger i banken. Det var ikke så lenge da, men det var en stund faktisk. Og jeg husker også da noen bedrifter jeg hadde aksjer i, som hadde kassakreditrenter. De har jo alle. De er på en måte løpende delen av virksomheten fra dag til dag. Og hva var renten på kassakreditene da? På slutten av 80-tallet, begynnelsen av 90-tallet. Du er eksperten.
Jeg var jo så vidt født, holdt på å si.
Jeg tar så vidt født. Hva tror du?
Jeg har ikke peiling. Jeg tør ikke tippe på noe, det ser dumt ut.
Rundt 20%.
Ja.
Og det er klart, hvis du har betalt 20% kassakreditrente, da kan du bare legge ned. Hvis det varer, da kan du bare legge ned, for det er ingen bedrift som har så store marginer. At du kan dekke deg opp da, med renter og avdrag på 20% rente, går ikke det. Men sånn hadde vi det faktisk, på slutten av 80-tallet, begynnelsen av 90-tallet.
Det var en annen tid, som man sier.
Det er bedre land nå, da.
Det er nok litt mer fungerende systemer i dag.
Ja,
vi har kommet et stykke siden det. Tusen takk skal dere ha, Marius Trygve. I Finansavisen i morgen så kan du lese Trygve Hegnars leder om at festen langt fra er over enda, om boligmarkedet som i midlertid kan stoppe opp. Nell-konkurrent roper varsko, og nordmenn flyr mer privat enn noensinne, kan også lese om i Finansavisen Premium som kommer i morgen.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/newsadfree. That's amazon.com/newsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Økonominyhetene en podcast fra Finansavisen. Programledere Marius Lorentzen, Stein Ove Haugen og Benedikte Storm Bamvik. Produsenter Lars Brenden Skram og Bashar Johar. Og ansvarlig redaktør Trygve Hegnar.